Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. Сегодня у программе. Передача «Пражский акцент». Тема выпуску – 70-е годовины объединения Заходней и Усходней Беларуси. У вольной студии про польские и советские репрессии в Заходней Беларуси Михай Скобла гутары с историком Леонидом Мараковым. Шарговая передача «Звоночки» Яна Максимюка и Вера Синзданчиком. Сегодня песня о Бродиме. Починаем программу передачи «Пражский акцент». Свята для беларусаў дзень 17 верасня. Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 1939 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтай тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць філосаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахру.
17 верасня 39 года Чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю Польшы і праз некалькі дзён, не сустракаючы супраціву, заняла Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. Гэтая кампанія была рэалізацыяй сакрэтных артыкулаў пакту Молатова-Рыбентропа, сімвалам чаго стаў супольны парад у Берасці нямецкіх і савецкіх войскаў. Дык чым жа былі тыя падзеі для Беларусі? З'яднаннем, збіраннем разрэзанай па-жывому нацыі ці зладзействам двух злачынных рэжымаў, збіраннем людзей Заходняй Беларусі ў камуністычнае пекла? Валянціна Кудовіч, на ваш погляд, 17 верасня – гэта для беларусаў, для Беларусі свята?
Сапраўды, парад карычнева-чырвоных у Брэсце стаўся сімвалам палітычнага сяброства Сталіна і Гітлера. Але асабіста я лічу куды больш сімвалічным той факт, што 2 верасня 1939 года газета «Правда» перадрукавала прамову Гітлера ў Рэйхстагу. Для мяне дзень 17 верасня стаіць у адным шэрагу з днём стварэння БНР і аб'яўлення незалежнасці ўжо сучаснай беларускай дзяржавы. А па-свойму ён можа і больш значны, прынамсі, у вялікай гістарычнай перспектыве. Бо акрамя надзвычайнай, неверагоднай важнасці таго, што гвалтам разадраны народ зноў стаўся адным цэлым, ёсць у гэтай падзеі яшчэ адзін вельмі і вельмі істотны момант. Я не ўпэўнены, што без заходняй беларусы у нас хапіла б, так бы мовіць, крытычнай масы, каб займець незалежнасць дзяржавы ў 91-м годзе. А можа і ўвогуле застацца рэальным суб'ектам гісторыі. Разам з тым, я не лічу, што гэты дзень мы павінны менавіта святкаваць. Бо наша радасць аб'яднання беларусы і беларусаў наўпрост залежная ад вялікай трагедыі палякаў. І наш кажучы, гэта радасць на чужой крыві. І было б зусім не па-чалавечы моцна радавацца ў той дзень, калі у суседа вялікае гора. Карацей кажучы, святкаваць гэты дзень не, але адзначаць маштабна з усведамленнем значнасці таго, што адбылося 17 верасня 1939 года, дык абавязкова.
Апошнім часам гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны па акту Молатова-Рыбентропа сталі прадметам гарачых спрэчак, публічных спрэчак паміж Расіяй і краінамі еўразвязу, пераважна ўсходнееўрапейскімі. Прычым у гэтых спрэчках удзельнічаюць і гісторыкі, і СМІ, і спецслужбы, і палітыкі, у тым ліку вышэйшага рангу, і хіба не кульмінацыі гэтай палемікі сталі выступы кіраўнікоў Польшы, прэзідэнта Качынскага і прэм'ера Туска, і расійскага прэм'ера Пуціна на цырымоніі на Вестерплатте. А Войцех, якімі вам бачацца палітычныя мэты польскіх удзельнікаў цяперашняй дыскусіі аб пачатку Другой сусветнай вайны?
Мне здаецца, што праблема вялікая таму, што ўсе гэтыя ацэнкі яны пашлі ў рукі палітыкаў. Гэтым больш займаюцца палітыкі, чым гістарыкі. Калі да праблемаў гістарычных падыходзяць палітыкі і хочуць выкарыстаць усю гэтую гісторыю да сваёй працы, тады пачынаецца вялікая гульня, якая выкарыстаецца не толькі польскім урадам, але і расійскім, і нямецкім, і англійскім таксама. Гэта вялікія святы. Святкаванне 1 верасня ў Польшы, гэта звязана з тым, што 70-я гадовіна, гэта настолько, видается, шмат часу уплинуло от початку Другой Сусветной войны, что можно вельми щиро рассказать про подеи, какие тогда сдарились. Тем лику, мне здается, что польский урад и польский президент хотели вельми жорстко и твердо сказать спадару Путину, потому что он был, ну, самый важный гость на этих, на этом святкувании, что мы не згодны с их з ягоною версією історії. Ми зацікавлені у правді, і тому ми будемо боятися про те, як ну, історична правда вийшла на світло дня. Ми тут не чекаємо ніяких компенсацій, ми не чекаємо ну, ніяких там матеріальних умацувань і інших речей. Ми чекаємо просто правди. Ми хочемо просто почути, здається, так і було думані польських політиків, ми хочемо почути від російських і німецьких, зараз скажемо, колег, сябров, правду про історію, про хеті події. І нам просто хета правда історична потрібна, тому що ми хочемо просто будувати наші релації у розв'язі, наші релації у Європі на історичній правді. Я би ще хотів тут додати такі коментарі для вашого вступу до цієї передачі. З вашого пункту глядзення, хета Червона армія уступила у територію Польщі і, не зустрікаючи супротиви, зайняла Західню Білорусь і Західню Україну. З польського пункту глядження, совєтська армія просто напала на Польщу і забрала 1/3 нашої території.
Олександр Мілінкевич, у артикулі, присвяченому годовині 17 вересня, ви написали: «У 39-м годі стала болі СССР, а не Білорусі». Ну, формально кажучи, це саправди так, бо Білорусь, БССР, тоді була адміністраційною одинкою Совєтського Союзу. Але при цьому її країли, як відомо, абсолютно адвольно. У 39-м дали БССР Білосточину і Вільню. Праз год Вільню передали Литві, у 44-м Білосточину віддали і вернули, скажімо, Польщі. Але ось зараз, чи можливо Білорусі отримати, скажімо, Білосток чи Вільню? Ну, зрозуміло, що можна отримати тільки шляхом війни. І ось не було б того 39-го году узору повеличення БССР, ну от не видать би теперішній Білорусі і теперішній західній частки. Бо межі в Європі мінялися і міняються, говорячи словами Бісмарка, железом і кривою. Так може все ж варто сказати дякую товаришу Сталіну білорусам за 17 вересня?
Ну, моя позиція, безумовно, не близькая до слова «дякую товаришу Сталіну», є наадворотна. Я думаю, що це, саправди, проблема велика у обмеркуванні подій вересня 39-го года, потому что это комплексная проблема. Коли думать только про территорию Беларуси, про то, что две частки белорусского народа объединились, так это вельми важная подея 20-го стагодия для нашего лёсу. И у стратегичном плане, безумовно, это вельми важно, что белорусы зараз у основным объединились и живут у державы под назвой Республика Беларусь. Але не можно только это разглядать, только географию и только колькость насельництва. Но есть еще моральные каштовности, есть каштовності європейські, християнські каштовності. І для мене все рівно вересень, і 1 вересня, і 17 вересня – це велика трагедія, це початок війни. Завжди ми повинні думати об тим, а якою ціною відбувається те, що важливо для історичної стратегії білоруського народу. Ціною криві, ціною знищення тисячу людей, ціною винищення у Західній Білорусі еліти, що було раніше зроблено у совєтській частині Білорусі. Тому я думаю, що ну, треба підходити до цього вельми-вельми разностайно і розуміти, що, може, там позитивно, безумовно, є. І для мене це так само важливо, що білоруси зараз живуть разом. Але мені страшно подумати об тим, скільки життя невинних людей було згублено.
У інтерв'ю нашому радіо відомий білоруський історик Анатоль Грицькевич заявив, я цитую, «святкувати 17 вересня непристойно». Днями шерех левых громадських організацій звернулися з пропановою обвестити гэтую дату головним національним святом, ці хоча просто зробити святочним днем. Олександр Лукашенко виступив у гэты день сёлета з адмысловым зворотом, яким приватності говориться, я цитую знову же. 17 вересня 39-го года почався визволенчий поход Червоної армії, мета якой была оборона покинутого на волю лёсу белорусского и украинского насельництва на території Польши в умовах немецкого уварвання и развязывания Другой Сусветной войны. войны. У звароте таксама адзначаецца, нягледзячы на розныя меркаванні і ацэнкі падзеяў, звязаных з гэтай датай, бясспрэчны факт. У выніку ваеннай аперацыі адбылося ўз'яднанне штучна падзеленага беларускага народа, што сталася актам гістарычнай справядлівасці. Абсалютна савецкая трактоўка. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва. Ну, аўтар нібыта застаўся ў нейкіх 70-х годах, нічога не ведае пра сакрэтныя пратаколы да пакту Молатава-Рыбентропа, які якраз і кінуў беларускае і украінскае насельніцтва Польшы не на волю лёсу, а на волю Сталіна. Можа, найбольш цікавы, 17 верасня ўлада не збіраецца рабіць ні галоўным, ні якім бы то ні было святам. Вось цікава чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Александр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба сведаць, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая вашая пазіцыя, зразумелая пазіцыя Александра. Але вось чаму такая пазіцыя Александра Лукашэнкі? Вось мы чытаем абсалютна жалезабетонная такога савецкага гатунку формулёўкі. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва і гэтак далей. Але чаму пры ўсёй такой савецкай рыторыцы не падымаецца рука зрабіць гэта ўвогуле на агул хоць якім значным днём, хоць якім святам?
Тое, што ён скарыстаўся рыторыкай савецкіх ідэолагаў, гэта таксама зразумела. Іншую рыторыку ён пакуль не засвоіў. Ён, власна кажучы, паўтарыў тое, што 18 верасня ў «Праўдзе» пісаў Молатаў. Молатаў абгрунтоўваў гэта так. Развіццё падзей сведчыць, што Польшча не можа ўтрымаць сама сябе. Дарэчы, у тым жа нумары была надрукавана нота паслу Польшчы ў Маскве, дзе заяўлялася, што Савецкі Саюз вырашыў узяць пад сваю апеку заходнюю Украіну і заходнюю Беларусь. Я не вялікі знаўца міжнароднага права, скажам, ніякі знаўца, але гэта мімо сваіх ведаў я разумею, што ў такой інтэрпрэтацыі гэта выглядала адпаведна міжнароднаму праву. Больш за тое, ну і з гледзячы справядлівасці гэта выглядала прыгожа. Па такім чынам чырвоная армія зберагала заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну, каб яны не патрапілі пад ладу немцу. Лукашенко, паўтараючы гэтыя формулы, які былі сфармуляваны тады, уласна кажучы, робіць і сёння выгляд, як быццам пад всімі гэтымі інтэрпрэтацыямі не было іншага, не было вот это вялікае злачынства, яке утварылі Гітлер са Сталіным. Тое, што ён сёння з гэта не цешыцца, як цешыліся там у 40-е гады, з нагоды вызвалення ўсюды ладзіліся імпрэзы, мітынгі, дзе выявілася шчасце, што мы з'ядналіся. Сёння тое, што ён не акцэнтуе гэты момант, сведчыць бадай пра тое, што нешта ён пачынае разумець гэтую праблему, скажам так, як неверагодна складана, да? Гаспадар Александр казав, што у ёй шмат вельмі праекцій. Я скажу яшчэ больш радикально. На жаль, гісторія рэдка бывае справедлівай, асабліва для ўсіх. На жаль, усе тыя народы, нацыі, дзікі асабліва, якія паўставалі цягам гісторыі, гэта ўсё збудавана на чыюсьці крыві. Вялікая Расія паўстала на вялікай крыві. Вялікая Брытанія паўстала на вялікай крыві. І гэтак далей і да таго падобнае. Але, дзякуваць Богу, пакрысе свет мяняецца, можа трошкі да лепшага. Цешыцца сёння са сваёй гістарычнай удачы, калі яна звязана з чужой бедой, з вялікай крывёй, з вялікай трагедыяй, ужо мавітон у палітыцы. І таму Лукашэнка, ну, цалкам абачлівае, зноў інтуітыўна ён адчувае, што рабіць свята зараз было бы не да часу і не да месца.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску 70-я гадавіна аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі.
Войцех, я звертаюся да вось этой формулёўкі ў звароце Лукашэнкі наконт аб'яднання штучна падзеленага народа. Ну, наконт падзеленага, дык гэта пэўна, а вось наконт штучна, ну, можна сказаць, што Польшы землі заходняй Беларусіі таксама былі дадзеныя ні богам, ні спрадвеку. У 20-м годзе Польша іх атрымала па рыскай дамове, якая стала проста канстатацыяй перамогі Польшы ў вайне з савецкай Расіяй. Да гэтай вайны мяжа была іншая, і, дарэчы, у Рызе ніхто беларусаў не пытаў, як і іх трэба дзяліць, ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Москвы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справядлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе наконт пакту Молатова-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія наконт гэтых двух момантаў. Першае, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага украінскага этнасу.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашае пытанне, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні галоўным, ніякім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў, канечне, ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна Еўразвязу, якую ён навідаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, таксама як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым людзям, які вельмі звязаны і прывязаныя да савецкай версіі гісторыі. Тое, каб ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ніякім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк паказаць сябе як палітык прагматычны, які адкрыты на захад. Для яго самыя вялікія перспектыўныя суседы гэта Літва і Польша. Гэта самыя блізкія суседы Беларусі, з якімі Александр Лукашэнка хоча ніяк развіваць адносіны. А калі вы кажаце пра штучна раздзелены народ беларускі і украінскі, мы, канешне, маем гістарычную дыскусію пра 17 верасня, пра секретныя пратаколы пакта Рыбентроп-Молотов, але мы ў нашым дыскурсе не пачынаем гісторыі ад 1920 года, калі мы выгралі вайну з бальшавіка. З нашага пункту гледжання польскага, гэтая межа, яка ўзнікла пасля вайны 20-го года, гэта быў прыблізны зварот да межаў польскага каралеўства, яке было разабрана паміж Расію, Германію і Аўстрыю-Угоршчыну ў 18-м стагоддзі. І да гэтага проста хочам звяртаем нашу ўвагу, і мы разглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 верасня і гэтыя штучныя раздзеленні беларускай і украінскага народу, але мы таксама памятаем пра межах польскага каралеўства. Тут гісторыкі могуць спрачацца за мной, я таксама не спецыяліст па гісторыі, але здаецца, што ў Польшы...
Войцех, я вас перапыню. Тут мне здаецца справа не столькі ў гісторыі, колькі ва ўяўленні, што ёсць некія правільныя, справядлівыя межы Польшы.
З полякамі вельмі, вельмі цяжка размаўляць пра гэта. І мы тут з аднаго боку разумеем, што Польша перед другой сусветной войной. Это была держава, якая складалася з шматлікіх наций. И мы разумеем, что у этой нации поляки были не у большинстве, а навіть и у меньшинстве, калі бы так палічыць усіх и по территории. И мы разумеем, что это было тяжко утримать такую державу у сучасной Европе. Але ж з іншого пункту гледжання, тяжко так само буде казать про то, что и тут может быть тяжко это примать, это может быть не до конца зразумелае, але з польскага пункту гледжання ўсё гэта дзяржаўна-творчае рухі, які былі, гэта былі польскія рухі. Мне здаецца, што польская дзяржава не ўспрымала беларускіх і украінскіх рухаў як рухаў народаў, які хочуць атрымаць власную дзяржаву. Канешне, быў Пілсудскі, быў Петлюра, але калі мы памятаем, пазней Пілсудскі аддаў Петлюру саветам.
Наступнае маё пытанне пра, так бы мовіць, гістарычныя рэстрыкцыі. Конституции. У шэрагу краін Усходняй Европы пасля скідання камуністычных рэжымаў быў наладжаны працэс маёмаснай рэстытуцыі, вяртання ўласнасці ранейшым гаспадарам, у якіх яна была адабраная камуністамі. Ну і па-свойму, хаця это быў вельмі складаны працэс, але па-свойму гэта было лагічна. Калі перападзел быў несправядлівым, злачынным, то справядлівасць прадугледжвае аднаўленне статус-кво. Так можа і ў міжнародных стасунках гэтак жа. Ну вось, скажам, калі 17 верасня злачынства, дык можа і варта аддаць заходнюю Беларусь гэтую сталінскую драпежную дабычу яе сапраўднаму ўладальніку, то неяк дзіўна атрымліваецца. Людзі вось карыстаюцца тым, што самі лічаць, скажам, нарабаваным, асуджаюць рабаўніка, але аддаваць нарабаванае не збіраюцца. Валентин.
Зразумела, гэта правакатыўнае пытанне, хаця і не пазбаўленае глыбокіх сэнсаў. Пасля Хельсінкі, калі падпісана гэта была вялікая еўрапейская дамова аб непарушнасці межаў, гаварыць пра іх змены ўжо як быццам і не выпадае. Разам з тым, вы маеце рацыю, чамусьці ніхто не хоча аддаваць тое, што ў яго ёсць. Ну, давайте гіпатэтычна сабе уявім, ясна, гісторыя не мае умоўна ладу, што не было б 39-го года. Ну і што? А вы можаце сабе ўявіць, каб дэмакратычная, сёння ці трохі ранейшая Польша узяла і аддала нам, скажем, заходнюю Беларусь, як этнічна населеную Беларусь. Конечно, не. А больш за тое, да сёння яны б ўжо былі амаль, напэўна, все спаланізаваны, ці амаль спаланізаваны, як мы бачым гэта на Беласточчыне, дзе этнічна пражывала, прынамсі, значная частка беларусаў. Таму мы не можем быть удячны Сталину, как вы сказали, тогда треба быть даже Гитлеру и вогуле усім пачварам свету. А разом с тем беларусы повинны быть удячны, что хоть одной еще история, ну, скажем так, их трошки прилащила. А по-другому я хотел бы трохи вернуться и до слова вельми поважена мною спадара Александра, а может, наибольше поважена с незалежных политиков, как не погодиться с ним. Видите, когда Александр, спадар Александр каже, что приросла СССР у 39-м годе, это так. Бо вот период с 39 по 41 год был самым поспеховым периодом российской экспансии за всю историю існавання. Разом с тем, я никак не могу погодиться с тем, что не стало более Беларуси. Беларусь стала не только более, она заняла иншую якость. Натурально, политично мы тогда не были самостоятельным субъектом. А лишь нелегко все вымирать только одним политическим вымером. Человек, народ, нация живут, развиваются одночасно в десятках вымерений, и каждая из них по-своему истотная. Не глядя на то, что мы разом с поляками были подпожаткованными Российской империи, а ранее супольно утворяли Речь Посполитую, для белорусов Польша николи не была своей духовно близкой краиной. И речь тут не у политики. Польша, поляки цалком належат до латинской цивилизации. А белорусы, белорус, торговались с латинской цивилизацией только окрайчиком. И тому вертанием заходней Беларуси с контексту Польши было не только вертанием белорусов Заходу у натуральный инстан и объединением со своим народом, але и вельми значным, надзвичай істотным узбагачением Беларуси як целого в самых розных проекциях. От географичной и историчной до культурной, административной и так далее и до того подобное. Господар Войцех зараз сказал надзвичай істотную речь. Поляки глядят зусім інакш на эту ситуацию. И коли мы, вот, ну, принамсі я, разумею их, то мне здається, от полякам мені вельми складана зрозуміць. Мне здається, і сьогодні вони з недовіром ставляться до Білорусі як такої, як суб'єкта історії, а зараз і суб'єкта геополітики. І, звісно, може і не справа нам, особливо в цій передачі, дискутувати з цієї нагоди, але давайте порозуміємося. Без того, покуль поляки усвідомлять і приймуть, ну, частково, со своїми корекціями і так далі. Наше право хотіти бути цілими, хотіти бути народом, культурою, державою
і гэтак далей да тому падобнае, да тых, канешне, гэта непаразуменне будзе паўставаць. І добра, прынамсі, што мы ўжо гэтую падзею, якая на крыві палякаў, разумеем менавіта так. Але мне здаецца, палякам трэба ўсё-такі зразумець, што гэта для нас падзея. Іхняя беда, але для нас гэта вялікая падзея.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.